Kaffe. Noe kommer av Fretum fra Fretastove Rov.
Fréttastofa Rúv, klukkan 5, Markus Þórhaldsson segir fréttir. Járnbrautarbrú í Kursk í Rússlandi hrundi í nótt meðan flutningalest var á leið yfir hana. Nokkrum klukkustundum eftir að minnst 7 fórust og 69 slösuðust þegar Vegabrú féll niður á lestarteina í Briansk. Var þegar lest fór út af teinunum þar samkvæmt upplýsingum járnbrautafélags Moskvuborgar. Það kennir ólöglegu athæfi að brúin féll. Bæði Kursk og Briansk eiga landamæri að Úkraínu. Ísraelskir hermenn skutu minnst 10 palestínumenn til bana í morgun og særðu yfir 100 þegar þúsundir þyrptust að bandarískri dreifingarstöð fyrir matvæli nærri Rafa sunnanvert á Gaza. Almannavarnir á Gaza greina frá þessu. Kjörstaðir hafa verið opnaðir í Póllandi þar sem landsmenn kjósa sér nýjan forseta. Valið stendur á milli Evrópusinnans Rafals Traskovskis, borgarstjóra í Varsjá og þjóðerni sinnaða sakfræðingsins Karols Navrotski. Fylgið þeirra mælist nánast nýfjant en sá síðan nefndi hefur þó agnar lítið forskott í nýjustu könnunum. Kjörstöðum verður lokað klukkan 7 í kvöld að íslenskum tíma og útgöngusbári að vænta skömmu síðar. En loka niðurstaðana einhver tíman á morgun. Sigur Traskovskis styrkti umbótastefnu forsætisráðherrann Donalds Tusk. Hafi Navrotski betur, yrði það vatna á millu íhaldsamra viðhorfa stjórnarandstöðu flokkana, ekki síst laga og réttlætis. Íranar hafa fengið afhent drög að nýjum kjarnorku samkomulagi við Bandaríkin. Efnið þess liggur ekki fyrir að svo komnu máli, ný heldur hver viðbrögð Írana verða. Samkvæmt fréttum BBC og Reuters afhenti ómannski utanríkisráðherrann Badr Abu Sadi, írönskum kollega sínum Abbas Araghchi uppkastið í stuttri heimsókn til Teheran. Araghchi hefur verið aðalsamningamaður Írans og stjórnvöld í Óman höfðu milligöngu viðræðurnar. Araghchi sagði í gær öllum tillögum verða mætt með viðeigandi hætti sem þjónaði þjóðarhagsmunum og fullveldisrétti Írans best. Karolin Levitt, fjölmiðlafulltrúi Hvítahússins, sagði í gær Írönum hagstaðist að fallast á samkomulagið og að Donald Trump forseti sagði útilokað að þeir kemur sér upp kjarnorkuvopnum. Hún sagði ítarleg og ásættanleg samningsdrög hafa verið send Írönum. Þrír voru fluttir á slysadeild með minniháttar áverka í gærkvöld vegna troðnings sem myndaðist á fjölmennum tónleikum í Laugardalshöll. Að sögn varð stjóra hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins voru nokkrir sjúkrabílar og dælubílar bíll sendir á vettvang. Mikill ringulreið og upplausn jafnvel skelfingu lýst í færslum og samfélagsmiðlum. Gestir tónleikana hafa birt myndskeið á samfélagsmiðlum sem sýna mikinn troðning og segja að liðið hafi yfir nokkra viðstadda. Fréttir verða næst sæðri útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður í klukkan 3. Reykjavík, vestnor vestan 4, hálfskýjað, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1009 milibar fallandi. Seltjarnanes, vestnor vestan 7, hiti 8 stig, gufuskálar, Sunnan 2, hiti 6 stig, Stykkishólmur, suðvestan 3, skýjað, hiti 4 stig, Flateið og Breiðafirði, vestsuðvestan 3, hiti 7 stig, Bjargtangar, vestnorvestan 6, hiti 6 stig, Patreksfjörður, norðaustan 1, hiti 6 stig, Bíldudalur, vestsuðvestan 3, hiti 5 stig, Bólungarvík, Vestnorvestan 1, hiti 4 stig, Horbjörgsviti, suðvestan 5, hiti 5 stig, Gjörflugullur, suðsuðaustan 2, hiti 5 stig, Blöndós, norðnaraustan 2, hiti 5 stig, Skatá, vessuvestan 1, hiti 5 stig, Suðanesviti, vessuvestan 3, hiti 5 stig, Akureyri, Vestnorvestan 1, hiti 6 stig, Grímsey, vestnorvestan 3, hiti 6 stig, Flatey, norvestan 4, hiti 5 stig, Rauðinúpur, suðsuðaustan 2, hiti 5 stig, Rauvarhöfn, austnorðaustan 2, hiti 5 stig, Fontur, norðaustan 1, hiti 4 stig, Bjarnarey, vestan 2, hiti 5 stig, Dalatangi, norðaustan 1, skýja, dálítið sjór, hiti 5 stig, loftþrýstingur 1006 millibar fallandi, Selei, norðnorðaustan 2, hiti 4 stig, Vattarnes, logn, hiti 4 stig, Kampanes, norðvestan 1, hiti 4 stig, Papey, norðaustan 2, hiti 4 stig, Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 1, hiti 6 stig, Ingólfshöfði, vestan 3, hiti 8 stig, Skarðsfjörviti, austsuðaustan 2, hiti 8 stig, Stórhöfði, norðvestan 13, hiti 7 stig, Vestmannaeyjabær, norðvestan 4, hiti 7 stig, Eyrarbakki, norðan 1, hiti 4 stig, Grindavík, norðvestan 2, hiti 5 stig, Garðskagaviti, vestnorðvestan 4, hiti 7 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestnorðvestan 3, skýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist er við stormi meir en 20 metra sekundu á suðaustur miðum og suðaustur djúpi. Skammt norðaustur á hvarfi er vaksandi 1005 milbara læð sem fer austur. Við færiðar er 993 milbara læð sem fer norðaustur og síðan norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Vestan 8-13 metra sekundu en lægir í kvöld. Norðan 10-15 í fyrramálið og 13-18 upp úr hátu á morgun. Faxaflóamið, vestan 8-13, lægir í kvöld. Norðaustan 10-15 seint í nótt. Norðan 13-18 fyrir hátu á morgun en 10-15 annað kvöld. Breiðafjaramið, vestan 5-10, lægir seinnipartinn. Norðaustan 10-15 í nótt og 13-18 tíma kringum hádegi á morgun. Vestfjaramið, breytilega 3-8 í dag. Bætir í vind í kvöld, norðaustan 10-15 í nótt. Norðvesturmið, suðvestan 5-10, norðlæri síðdegis. Vaxandi norðanátt í nótt, 13-18 í fyrramáli en 10-15 síðdegis á morgun. Norðausturmið, breytilega 3-10 í dag. Bætri vind í nótt, norðan 10-15 á morgun. Austurmið, hæbreytilega 8, en suðaustan 5-13 setnipartin. Breytilega 8-13 í nótt, en norðan 10-15 kringum hádegi á morgun. Austfjaramið, norðan 3-8, en sunnan 5-10 síðdegis. Gengur í norðan 10-15 á morgun og 15-20 annað kvöld. Suðausturmið, gengur í suðvestan 8-15 eftir hádegi, hægir í nótt. Vaxandi norðlæg 8 á morgun, 13-18 eftir hádegi og 15-23 annað kvöld. Vesturdjúp, suðvestan 5-10 metra á sekundu, vaxandi norðan 8 í kvöld, 10-15 í nótt. Hægri vestan til seint á morgun. Grænlandsund, breytilega 3-8. Vaxandi norðaustan 8 í kvöld, 10-15 í nótt. Hægri vestan til síðdegis á morgun. Norðurdjúp, suðlægi eða breytilega 3-10. Gengur í norðan 10-15 í kvöld og í nótt, fyrst vestast. Austurdjúp, norðan 10-15 í dag, en 5-10 vestan til. Breytilega 5-13 á morgun. Norðan 13-18 vestast annað kvöld. Færiða djúp, norðan 13-18 en hægri vestan til undir kvöld. Sunnan 8-15 í fyrramálið og suðaustan 10-18 annað kvöld, hvassast syðst. Suðaustur djúp, norðvestan og síðar vestan 10-15 eftir hádegi. Suðvestan 13-18 í nótt. Hvessir síðdegis á morgun, norðan 18-23 annað kvöld en sunnan 13-18 austan til. Suður djúp, suðvestan 10-15 eftir hádegi. Norðvestan 13-18 í fyrramálið en hægri vestan til annað kvöld. Suvesturdjúp, suvestan og síðar vestan 10-15, norrlæri nótt og lægir eftir hádegi á morgun. Næst verður veðurfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 10.03, veriði sæl.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2. Kom þeysandi á faxa, golan lék lokka.
macchiato, por favore, espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse. My days are very busy. And I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh, no stress, oh, no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, porne. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stresso, no stresso. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Rástvö.
Fools, they think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on, the lonely search for truth. Going right today, 'cause nothing ever does. Ooh,
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Six foot five.
hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
says I'm his type. I just threw up in my mouth when he just tried to ask me out. Yet don't approach me, I just wanna dance with my friends. Yeah.
Kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri daginn 17. til 19. júli. Kökkar á P, Gróa, Pítens, Duft, Hugaró, Guppa Hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið, slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólki breytist í slím og Akureyri 17. til 19. júli.
Rástfö.
Fyrst og fremst.
Við erum Rástfö.
Bye.
lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't that ironic?
Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Markús Þórhaldsson segir fréttir. Ísraelskir hermenn skutu minnst 15 palestínumenn til bana í morgun og særðu yfir 100 þegar þúsundir þyrtust að bandarískri dreifingastöð fyrir matvæli á vegum mannúðarstofnunar Gaza, GHF, nærri Rafa, sunnanvert á Gaza. Almannavarnir á Gaza segja ísraelska skriðdreka hafa skyndilega birst og hafi skotríða á fólkið. Samkvæmt frétt BBC hafa björgunarsveitir ekki aðgang á svæðinu sem stjórnað af Ísrael. Dáið og sært fólk lá lengi á jörðinni áður en það var flutt á astnakerrum að næsta bráðabirða sjúkrahúsi. Ætlunin að koma fólkinu á Nasser sjúkrahúsi í Khan Yunis til frekari læknismeðferðar. Talsmenn GHF segja að það var komið 2 milljónum máltíða til sveltandi palestínumanna í vikunni en 2 mánaða herkví Ísraelsmanna hefur stemt lífi milljóna manna í tvísínu vegna hungurs. Og meira af Þessu sama sérstakur erindriki bandaríkjastjórnar og forsetis ráðra Ísraels eru sammálum að finnast andsvar Hamas við draugum að vopnahlý óásættanlegar. Leiðtogar Hamas segist hafa svarað jákvætt en leggja áherslu á varanlegt vopnahlý og brott hvar Ísraels er. Erindrikin Stífi Vitkoff getur alls ekki sætt sig við þá þungu áherslu sem Hamas leggur á varanlegt vopnahlý og fullt brotthvarf Ísraels hers frá Gaza. Vitkov segir það skref aftur á bak og hvetur Hamas til að samþykkja draugin eins og þau eru lögð fram. Ísraelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu segir leiðtoga Hamas halda sig við sama heygarðshornið að hafna eða gerbreyta öllum draugum að vopnahlý samkomulagi. 3 voru fluttir á slysadeild með minniháttar áverka í gærkvöld vegna troðnings sem myndaðist á fjölmennum tónleikum í Laugardalshöll. Að sögnum varð stjóra hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins voru nokkrir sjúkrabílar sendir á vettvang. Mikil ringulreið og upplausn, jafnvel skelfingu, lýst í færslum á samfélagsmiðlum. Gestir tónleikana hafa byrt myndskeið á samfélagsmiðlum sem sína mikinn troðning og segja nokkra hafa fallið í öngvitt. Og þá það veður horfurnar, það hæg vestlæg eða breytilegt, skýjaða mestu og rigning með köflum í flestum landslutum í dag, hiti á bylnu 6 til 13 stig. Á morgun mánudag gengur í norðan strekking með rigningu eða slittu og snjókomu til fjalla, það verður úrkomu lítið sunnan til. Það kólnar í veðri, hvessir enn frekar á þriðjudag og bætir í úrkomu, gul veður viðvörun hefur verið gefin út fyrir allt landið á þriðjudag frá miðnætti til miðnættis, minkandi norðanátt og úrkoma og eftir miðja vikuna. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 7 við minnum á vefinn rú.is fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Kalt og nart þó sjáist helst aldrei meðan þú